Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Μεγάλη Παρασκευή πρωί, ηχούν οι κόδωνες πενθύμος, η ιερά αποκαθήλωσης του εσταυρωμένου Χριστού. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε τον πάντων χτίστην και Θεόν, εισέα σπόρος στεκούσα εγώ απικρός. Ιέ μου, που το κάλλος έδι της μορφής σου, που φέρω καθοράν σε αδίκως σταυρούμενον.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο, η οποία φυσικά είναι μια εκπομπή που έχει να κάνει με την ημέρα, την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, μια ημέρα αργίας απόλυτης και νηστείας απόλυτης, μια ημέρα θρησκευτικής κατάνοιξης και γενικού εκκλησιασμού για τους Ορθοδόξους. Σε πάρα πολλές περιοχές του ελληνισμού υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, όπως αυτά έχουν συμπυκνωθεί στο πέρασμα των αιώνων και όπως αυτά έχουν πάρει μορφή μέσα από τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πελοπόννησο, σαν σήμερα, τα παιδιά πραγματοποιούσαν αγερμούς στα σπίτια του χωριού, τραγουδώντας τα πάθη του Χριστού και παίρνοντας ως δώρα αυγά, κουλούρια ή χρήματα. Σε άλλες περιοχές, στη Λέσβο, συνήθιζαν να επισκέπτονται 9 ή 13 εξοκλήσια, να ανάβουν τα καντήλια των εικονισμάτων και να θυμιάζουν. Γενικώς η σημερινή ημέρα θεωρείται ως ημέρα αφιερωμένη στους νεκρούς, γι' αυτό και πολλοί κόσμος επισκέπτεται τα κημητήρια, στολίζουν με λουλούδια και στέφανα τους τάφους των νεκρών και πραγματοποιούν τρισάγια σε αυτούς. Τα λαϊκά λατρευτικά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια των ανάλογων εθίμων της Μεγάλης Πέμπτης, η οποία από εθιμική άποψη αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Τη Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνουμε τις τελετουργικές κουλούρες της Λαμπρής, στη ζύμη των οποίων βάζουμε διάφορα μυρωδικά και ξηρούς καρπούς, σε διάφορα σχήματα πλάθονται και συχνά έχουν ένα κόκκινο αυγό πάνω τους με στολίδια από ζυμάρι. Μαζί κατασκευάζονται και μικρά κουλούρια για τα παιδιά που είχαν σχήμα ανθρώπου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δινόταν στο πρόσφορο που ζυμώνεται την ημέρα αυτή με ιδιαίτερες τελετουργικές οδηγίες και προφυλάξεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε συνήθως τα κόκκινα αυγά, γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα αυτή ως Κόκκινη Πέμπτη ή Κοκκινοπέμπτη. Συνήθως η φαφή γινόταν με φυτικά χρώματα, ενώ στο πρώτο αυγό που έβαφαν απέδιδαν θαυμαστές ιδιότητες. Αργότερα, μετά τη βαφή, σκέπαζαν τα κόκκινα αυγά για να μην φαίνεται το χρώμα τους ως το Πάσχα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα έστελναν μέσα σε καλάθι σε ναό για να λειτουργηθούν στην πρωινή λειτουργία ή στην ακολουθία των παθών. Ενίοτε δεν τα άφηναν και κάτω από την Αγία Τράπεζα ή στο Ιερό ή στο Δεσποτικό Θρόνο ως και την Ανάσταση. Τα τσόφλια των αυγών, των ευαγγελισμένων αυτών αυγών, τα θεωρούσαν γονιμικά και αποτρεπτικά των καταστρεπτικών καταιγίδων και του χαλαζιού, γι' αυτό και τα έβαζαν στα δέντρα ή τα έθαβαν στα όρια των χωραφιών. Με τον ίδιο τρόπο φύλαγε ο κόσμος και φυλάει το ύψωμα και το αντίδωρο της λειτουργίας της Μεγάλης Πέμπτης, αφού γνωστόν πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει για την Θεία Κοινωνία τα χαράματα της Μεγάλης Πέμπτης. Ενώ σε άλλα έθιμα όπως στη Δυτική Μακεδονία έφερναν στο ναό κουλούρια και τα μοίραζαν για τις ψυχές των νεκρών. Παρόμοιες νεκρολατρικές προσφορές συναντούμε και σε πολλούς άλλους τόπους του ελληνισμού, όπως τα Ιωάννινα, όπου πηγαίνουν στο ναό πρόσφορο και σιτάρι βρασμένο, πιστεύοντας ότι εκείνη τη μέρα βγαίνουν από τον Άδη οι ψυχές για να ξαναγυρίσουν εκεί την παραμονή της Πεντηκοστής. Κατά την ακολουθία των παθών, τα 12 Ευαγγέλια που μας είναι γνωστά, συνηθίζουμε να φέρνουμε στο ναό ψωμί, αλάτι, αυγά και νερό για να γιαστούν. Σε ένα κοντινό μας νησί, στη Ρόδο, ανάβουν και υπερπηδούν τελετουργικά εθιμικές πυρές, ενώ αγιάζουν υφάσματα, κλωστές και νερό. Τα τοποθετούν κάτω από το τρισκέλι, όπου ο ιερέας τοποθετεί το Ευαγγέλιο, για να τα χρησιμοποιήσουν σε μαγικοθρησκευτικές, θα λέγει κανείς, ιάσεις ασθενειών, ανθρώπων αλλά και ζώων, καθώς είναι εντονότατη η πίστη στην ιαματική αξία και την ιερότητα της ημέρας αυτής. Σε άλλα νησιά όπως τη Σάμο πλάθουν από κερί 12 σταυρούς, έναν για κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα, και τους τοποθετούν ως φυλακτά πίσω από τις πόρτες των σπιτιών τους. Επίσης, τα κεριά που ανάβουν σε κάθε Ευαγγέλιο τα κρατούν και τα ανάβουν σε περιπτώσεις κακοκαιριών, πιστεύοντας ότι θα σταματήσουν ή ότι θα αποτρέψουν βλαπτικά έντομα. Οι γυναίκες συνηθίζουν να ξενυχτούν τον εσταυρωμένο στο ναό, στολίζοντας τον επιτάφιο και τραγουδώντας το μυρολόι της Παναγίας, το θρήνο της Θεοτόκου, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Εκεί εξυστερούνται τα πάθη του Χριστού. Πολλές είναι οι δυσιδαιμονίες αλλά και οι προλήψεις της ημέρας. Λέμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή δεν σκουπίζουμε για να φύγουν τα μυρμήγκια, ή ότι δεν μπλένουν τα χοντρά υφάσματα για να μην τα πειράξει ο σκόρος, ή αντιθέτως ότι δεν πλένουν ρούχα για να μην καταστραφούν τα σπαρτά. Αυτό πιστεύουν στη Θράκη. Στις κηδονίες της Μικράς Ασίας έτωγαν μία φορά την ημέρα αυτή, την Μεγάλη Πέμπτη, σε ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Ενώ κατά τη Μεγάλη Πέμπτη στέλνουν συνήθως και τα πασχαλινά δώρα, το κρέας, τα τσουρέκια, τα αυγά, τη ζάχαρη, τα κουλούρια, στα πεθερικά και στους αναδόχους. Κύρια λατρευτικά γεγονότα αποτελεί αποκαθήλωση της πρωινής ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και η περιφορά του επιταφείου κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, που συνήθως τελείται το βράδυ της ημέρας αυτής. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Ζάκυνθο, πραγματοποιείται και περιφορά του Εσταυρωμένου το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Τα παιδιά συνηθίζουν να περνούν τρεις φορές κάτω από τον επιτάφιο, ενώ κατά την επιστροφή από την νυχτερινή λιτανία συνήθως τον κρατούν ψηλά πάνω από την είσοδο του ναού, για να περάσουν από κάτω όλοι πιστοί προς χάριν ευλογίας. Σε πάρα πολλές περιοχές το δικαίωμα κρατήματος του σταυρού του επιταφείου ή και το δικαίωμα του να σηκώσει κάποιος τον επιτάφιο κατά την περιφορά κατοχυρωνόταν είτε μετά από ισχυτικό εθιμικό εκκλησιαστικό πληστηριασμό, είτε θεωρείται ούτως ή άλλως ότι αποτελεί μια εξαιρετική τιμή για αυτόν ο οποίος μετέχει στην όλη αυτή περιφορά. Βασικό στοιχείο των λαϊκών λατρευτικών εθίμων της Μεγάλης Παρασκευής είναι φυσικά ο επιτάφιος, το ανθοστολισμένο κουβούκλιο μέσα στο οποίο τοποθετείται και δια του οποίου λιτανεύεται η χρυσοκέντητη παράσταση του επιταφείου θρήνου του Ιησού Χριστού στις εκκλησιαστικές ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι ιδιαιτέρως αγαπητός στον κόσμο, αφού αποτελεί τον εικονικό τάφο του Κυρίου. Θα μιλήσουμε αργότερα για τον επιτάφιο, για το πώς δημιουργείται αυτό το έθιμο, το οποίο φαίνεται ότι μας έρχεται σε ένα βαθμό από τη Δύση, και θα πούμε επίσης και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν και τι ακριβώς ήταν το έθιμο το οποίο ήταν καθαρά ορθόδοξο και διατηρείται στην παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα. Η τετράπλευρη και ενίοτε σκαλισμένη κατασκευή του επιταφείου στολίζεται με λουλούδια από τα κορίτσια και τις γυναίκες της ενορίας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, μετά και πριν την ακολουθία αντιστοίχως, και τοποθετείται στο κέντρο του ναού και εκτίθεται σε προσκύνηση όλη τη μέρα. Τα παιδιά, είπαμε, περνούν τρεις φορές από κάτω, αλλά και οι μεγάλοι, και όλες οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ το βράδυ όταν λιτανεύεται αποτελεί ουσιαστικά ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός. Σε πολλές περιοχές ο επιτάφιος οδηγείται στο νεκροταφείο, όπου ψέλνεται τρισάγιο για τους νεκρούς ή περνά πάνω από τους τάφους των νεκρών της ενορίας και στον καθένα ψάλλεται η αντίστοιχη δέηση. Επίσης, κατά την περιφορά στα τρίστατα ή μπροστά στα παρεκκλήσια του χωριού, η πομπή σταματά και ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση. Σε χωριά και πόλεις που υπάρχουν περισσότερες ενορίες, συνηθίζεται να συναντώνται οι επιτάφοι στην πλατεία, να αναπέμπεται κοινή δέηση, ενώ στην επιστροφή στο ναό τον κρατούν, όπως είπαμε και πριν, ψηλά πάνω από την πόρτα και περνούν κάτω από αυτόν όλοι μαζί, ενήλικες και μικροί ενορίτες. τα λουλούδια του, αποκαθιλώνονται και μοιράζονται στο τέλος της βραδινής ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής ή της πρωινής του Μεγάλου Σαββάτου στους πιστούς, οι οποίοι τα κρατούν στο οικογενειακό εικονοστάσι ως μοίρα. Σε πολλές περιοχές μπροστά στον επιτάφιο, οι γυναίκες το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής τραγουδούν το πανελληνίως γνωστό τραγούδι του Μυρολογιού της Παναγίας ή άλλους ανάλογους λαϊκούς θρήνους της Θεοτόκου, οι οποίοι συχνά έχουν μεσαιωνική καταγωγή και προέλευση. Όπως είπαμε και πριν, παρά τη δυτική προέλευσή του, ο επιτάφιος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό, ο οποίος σέβεται την ιερότητά του και τον προσκυνά, θεωρώντας τον πραγματικό εκκλησιαστικό και εορταστικό σύμβολο των ημερών, της Μεγάλης Εβδομάδας και του Θείου Πάθους.
Αντεμαντάτο σκότεινο κι ημέρα λυπημένη μπουρτέσε με ένα σήμερον την πόλο πικραμένη. Έπιασαν τον Ιούλη μου και μην αρφανεμένη. Σήμερον γλάψε ουρανέ κι γη σκοτεινιασμένη. Ο Γαβρίλ αρχάγγελος που ήταν ο λογισμός μου κι είπε μου χαίρε δέσποινα έπιασαν τον Υιό. Καλλιόν ήθελα να μου που δεχτούν το θάνατό σου, μπαρίσταν κι είπα δέσποινα έπιασαν τον Υιό σου. Χαράν όπου επέρασα που γέννησα τον ήλιον, φόβον όπου επέρασα τη γέννηση στο σπήλιο. Για τον Ηρώδην τον πικρό μη χάσει το βασίλειο. Χρυσός δέντρον ευλάστησεν ως πλαχνικός υιός μου, έκαμε γλώνους δώδεκα και σκέπασε τον κόσμο. Αυτοί οι γλώνοι δώδεκα ήσαν οι Αποστόλοι, όρνεα τα πετώμενα ήσαν οι Αρχαγγέλοι. Και το δέντρον το δρόσερον ενώ μόνο γενής μου, τη βρύση που το πόντιζα γαλάμπου το βυζί. Τώρα οι κλόνοι κόμπησαν τα φύλλα μαραθήκαν, η βρύση ποιον εστέχνωσεν κι το παρφανευτήκαν. Κλάψετε χείρες κι όρφανα μολύν τη συγγενιά σας, έχασετε το δάσκαλο που τα παρηγοριά σας. Ωρία να στενάξετε και δεν τραμαραθείτε και ποταμί ξηραίνεστε και πέτρες ραϊστείτε. Και χιλίο χρονών νεκροί τώρα να στηθείτε και πάνω εις τη λύπη μου γλάψετε και θρυνείτε. Το γιο μου το μόνο γεννήν τον είχα φως κι αμάδια, αυτή μου τον επιάσα συμπού μες στα δυο μαγκάλια. Έχει τρία μερόνυχτα όπου τον τυραννίζουν, το γιο μου το μόνο γεννήστε στράτες το γυρίζουν. Φόρηστε φαναγκάσινον πάνω στην κεφαλή του, να το ξέραν οι άνομοι πως με τη βουλή. Ιούδας τον επρόδωσε να αργύρια τριάντα και νομίσε νομίαρος πως τα τα έχει πάντα. Ο σαλιστήν τον πιάνουσιν ως αφωνιάν το δίνουν, εις του πυλά του παίρνουν τον γιον προς του τον εστίν. Μα ο Πιλάτος ο φτωχός καμνίδι και αγκρίσιν, το πως δεν έχει φταίσιμο να τον εξαπολύσει. μαζίνι εφωνάζασι για να τον εσταυρώσουν. Τα σκύρας και τους πόδας τους το ξύλο να γαρφώσουν. Μπέντε καρκιά εβάλασι είναι πάνω στον υιό μου για να το σανατώσουν σύντοφο στον αμαλιό. Δύο καρκιά εβάλασι πάνω στα δυο του χέρια και τα άλλα δυο εβάλασι πάνω στα δυο του μπότ. Και το μακρύτερο καρθήν εμπήξα στην καρδιά του, έβαλαν το σταφάλι του και εμπίστα σωτικά. Όντε γνώμου γλυκίτα τον τα τεσσέρα απομένει, μα της καρδιάς σου το καρφί δεν μπορεί να αναμένει. Μία φωνή νεφώναξε Θεέ μου και πατέρα, γιατί με εγκατέλειπε σε τούτην την ημέρα. Λείψω πολλά βαλή φωνή νε πιαστήν η καρδιά του, εμμύρω φορές έστεγκάνει στο σταυρό κοντά του. Έτρεξαν να βρουσί νερό να έρθουν να τον ποτίσουν, μα οι Εβραίοι άνομοι που είχε να ξεψυχήσουν. Βαλούσι ξύδιν και χωλήν και άλλαν με το σπόγκον, έδωσαν τούτον άντοπ κι λέγει τούτον τον λόγο. Τώρα ετελειώσασι τον προφήτον οι λόγοι, όπου επροφητέψασι διά εμέναν όλοι. Να βγάλω τους προφήτας μου το γένος της μητρός μου, που ήταν μες στην κόλαση που την αρχή του κόσμου. Που μες στον άδειν τον πικρό να τους ελευθερώσω, στην ανώη Ιερουσαλήμ να τους κατέβω δώσω. Η Παναγία στέκεται κοντά στο θεολόγον και δέρνεν τα στήθη τη λέγει τούτον τον λόγο. Ότε γνώμου γλυκίτα των και γνώσεις των καρδίων που εν ημάς οι τάδες σου οι δέκα και οι δύο. Ο Πέτρος σε αρνήθηκε νομίως και οι άλλοι έφυγα συν για φύγα σε με θλίψη και με δάλλη. Μπάλα σε βλέπω τέκνο μου εις το σταυρόν επάνω, καλλιόν ήθελα τέκνο μου να γύρω να ποθάν. Σκύψε μικρό να δίνηθω να σε γλυκό φιλήσω, τον ποιητή σου και Θεό να το δοξολογήσω. Και πολλό αντεό Χριστός της μάνας του και λέγει, κι είδες πίνα σαν τ' άκουσε να αρκίνησε να κλαίει. Μάνα με πολλός λύβεσαι για μέναν τον Υιό σου και τρεις ημέρες έρχομαι να δόξα στο Υιό σου. Δώσε ο λόγο φίλο μου αφήνω συντροφιά σου, στη θλίψη σου μητέρα μου να ναι παρηγοριά σου. Ο ήλιος σκοτίστηκε όλον το φως εχάθη και το φεγγάρι του ουρανού κατά πολλά πικράτη. Οι γη θαρούνται σύζεται τρέμει και δεν εστάθην, αναστήθηκα συνεκρή κι ανοίχτησαν οι τάφοι. Σε λύνει και ο ήλιος παρά αυτά εσκοντίστην, ούλος ο κόσμος έτρεμεν κι η γη σταυρός εστίστην. Σε λύνει και ο ήλιος το θεϊκόν το στέμαν, και έκλεινεν την κεφαλή παρέδωσεν το πνεύμα. Η Παναγία στέκεται με θλίψη και με ζάλι και με ένα κλάμα σλίβερο βαλή φωνή μεγάλη. Και που μαχαίρι να σπάω και που κρέμω να δώσω και που ποτάμι σύθολο να μπω να παραδώσω. Εμυροφόρες έστεγκάνει στο σταυρό κοντά της, άλλες κρατούν τα χέρια της και άλλες την καρδιά της. Κυρία μου κι αν έσπαει σπαθέται κόσμος όλος και δώσε την παρήγορια να έχει ο κόσμος όλος. Έφεραν της κρασί γλυκήν για φράτον ποξαμάτιν, έδωσε την παρήγορια νέος της ώρας τάφτης. Ανοίγει και τα χείλη της του τον λόγο λέγει, έπαρτε μες του ίος η φτιαρκίνησε να κλαίει. Παρ' αυτά εστραντέψασης του ίος η φτιαρκίνησε και πολλό αντεδέσποινα του ίος η φτιαρκίνησε. Να σε παρακαλέσω με πολλά για τον ιό μου, να πάμε να το σάψουμε το φως το να μας γιώ. Και σαν τα ακούει Ιωσήφ καμνή μεγάλος θρήνος, εμυροφόρες έκλαιαν οι δέσποινα και γιν. Λέγει της μάνας του Χριστού δέσποινα των αγγέλων, όπου εγέννησες ιωδία των κόσμων όλ. Με τα χαράς ότι μου μπεις καμνώ ότι προφτάσω, έχω λογάριν πέρισο να τον ενταφιάσω. Μέσα γιούριν πέτρινον πόχο στο περιβόλιν, που είναι ο τάφος του Χριστού καθώς το ξέρουν όλ. Παρ' αυτά εστραντέψα συγκεπάσεις του Πιλάτου και μπολογάται Ιωσήφ και λέγει του Πιλάτου. Να σε παρακαλέσω με ένα αφέντη μου Πιλάτε, γιατί σε και σαρόντιμος καθένα σε φοβάται. Δώσ' μας το ξένον το φτωχό που είναι σταυρωμένος, ούλου του κόσμου βρίσκεται και καταφρόνημεν. Δεν έχει κύριε αδερφό να'ρθεί να τον ποσπάσει, μήτε κάνεις που τον πονεί να τον ενταφιάσει. Η Παναγία στέκεται του νόμπρος του λυπημένη και του Πιλάτου έλεγε λυπήσου με δείξενη. Αφέντη μου λυπήσου με εμέν και τον ιό μου, δώσ' μας το να το θάψω μεν το φως το να μας γιώ. Λέγει της μάνας του Χριστού λάμνε χάριζω σούτον, διά να μη μας όργιστης εδώ στον κόσμον τούτ. Γιατί εμπουδαντώσεις μόνοι πέτρες εσκιστήκαν, αναστήθηκα σύνεκρη και τάφη ανοιχτή. Παρ' αυτά εστραντέψα σύνη στο σταυρό νεπήγαν, η βράση μόνον το Χριστό γιατί οι Εβραίοι φύγαν. Και πάνω σένει στο σταυρό βαλούσι μία σκάλαν, ανέβησαν επάνω σέν και τα αγκαρκιά ευγάλαν. Βαλούσι λίτρες έγκατο Σμύρνα με την αλόιν, ο Ιωσήφ κι η δέσποινα η συνοδεία όλη. Παίρνουν τον να το θάψου συνοδη και ως εκείνος και παρευτείς η δέσποινα καμνή μεγάλο θρήν. Όποιος και βάζει τη γραφή τα μπάση του Υιού μου, να μεν έχει ερώτημα στην κρίση του Θεού. Και εκείνος όπου το λαλεί τρεις φορές την ημέρα, Πέφτει λάμπρο δεν κάθεται, ποτάμι δεν τον παίρνει. Μήτε κατάρα του γονιού πάνω του δεν εμπαίνει. Απόψε μπρος την ίσομεν όλοι μας την ταφήν του, αύριο μπρος την ίσομεν και την Αναστασή. Αμήν για του χρόνου.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον Επιτάφιο Θρήνο, το Θρήνο της Θεοτόκου, όπως μας είναι γνωστός, για τον οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα εκτεταμένος. Τώρα συνεχίζουμε για τα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής. Σημειώνουμε στις Σέρες, για παράδειγμα, σε χωριά των Σερών, έβγαζαν στα παράθυρα των σπιτιών μαζί με τα κεριά και το θυμίαμα και πιάτα με χλωρό κριθάρι ή φακί όταν περνούσε από κάτω επιτάφιος, ενώ αλλού η κυκλική περιφορά, πέρα από τα όρια του χωριού ή της ενορίας, περιλάμβανε και το κημητήριο, από όπου περνούσαν με τον επιτάφιο και πήγαιναν πάνω στους τάφους διαβάζοντας τα τρισάγια. Σε ναυτικές περιοχές συνήθιζαν όσοι τον κρατούσαν να μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοθεί η εντύπωση ότι ευλογείται για το θαλασσινό νερό που αποτελούσε τον κύριο επαγγελματικό πόρο για την εξασφάλιση των προστοζήν. Αλλού ανάβουν έξω από τις πόρτες εθιμικές πυρές και είναι το λιβάνι, ενώ στις περιοχές της Θράκης και είναι κατά την περιφορά και ομοίωμα του Ιούδα, μαζεύοντας τη στάχτη για να τη ρίξουν στην επόμενη μέρα στα μνήματα των νεκρών τους ή στα χωράφια τους, σε μια περίπτωση νεκρολατρικών, χθόνιων και εθιμικών λαϊκών θρησκευτικών και τελετουργικών πρακτικών. Τα κεριά και τα λουλούδια του επιταφείου θεωρούνται αγιασμένα και ισχυρά για τη θεραπεία νόσων και την αποτροπή του κακού. Τα πρώτα τα καπνίζουν στο θυμιατό σε περίπτωση ασθενειών, ενώ τα δεύτερα τα ανάβουν τελετουργικά σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και θυελωδών ανέμων. Ακόμη και χώμα παίρνουν από τα μέρη που σταματά ο επιτάφιος για να αναπευθεί δέηση, συνήθως στα τρίστρατα όπως είπαμε και πριν, με την πίστη ότι αυτό αποδιώχνει θαυματουργικά τα βλαπτικά έντομα, τις ακρίδες και μέλισσες, μύγες κτλ. Στην Ανατολική Κρήτη, την ώρα που ο ιερέας διαβάζει το πρώτο Ευαγγέλιο των Μεγάλων Ορών, η παπαδιά μέσα στο ναό κάνει προζύμι το οποίο μοιράζει κατόπιν στις γυναίκες του χωριού. Η μέρα αποτελεί γενική νηστεία από το λάδι ούτως ή άλλως και συνήθως στηρείται ξηροφαγία ή παρασκευάζονται φαγητά χωρίς λάδι. Στη Σάμο παρασκευάζουν ειδικό άρτο, το επτάζυμο, ενώ συχνή είναι η τελετουργική κατανάλωση ξιδιού σε ανάμνηση του όξους που πότισαν τον Ιησού πάνω στο Σταυρό. Λειτουργική και εθιμική συνέχεια της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί το Μέγα Σάββατο. Η μέρα αυτή έχει επίσης μεγάλη εθιμική και θρησκευτική σημασία για τον ελληνικό λαό, καθώς θεωρείται και ορτάζεται ως προάγγελος της Ανάστασης. Κατά τον Εσπερινό που τελείται το πρωί, μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο ιερεύς σκορπίζει στο Ανάστα ο Θεός δαφνόφυλλα, τα οποία φυλάει ο κόσμος στα εικονοστάσια των σπιτιών ως μοίρα, ενώ την ίδια ώρα σπάνε πύληνα αγγεία και παράγουν τελετουργικά θορύβους με τους οποίους δηλώνουν τη χαρά της Ανάστασης, κυρίως όμως αποτρέπουν το κακό κατά την κρίσιμη διαβατήρια και οριακή εκείνη στιγμή, όπως ο κόσμος την αντιλαμβάνεται, δηλαδή από το πέρασμα από το θάνατο στην Ανάσταση, από τη φθορά στην αιωνιότητα και από την έκρωση του χειμώνα στη βλάστηση της άνοιξης και στην παραγωγή του καλοκαιριού. Στη Μάδητο, το Μεγάλο Σάββατο, άναβαν εθιμική πυρά στο προάβλιο του ναού, ενώ στην Κέρκυρα πετούν μεγάλα πύληνα δοχεία γεμάτα με νερό από τα παράθυρα στο δρόμο, παράγοντας μεγάλο κρότο. Στο Λασίθι της Κρήτης συνήθιζαν να παρασκευάζουν νέα ζύμη και προζύμη με τα λουλούδια από τον επιτάφιο, ενώ σε άλλα μέρη ζύμωναν τις κουλούρες της Λαμπρής, μία μάλιστα κουλούρα με 5 κόκκινα αυγά, την κρεμούσαν στα εικονίσματα και την άφηναν εκεί μέχρι την Πρωτομαγιά, οπότε και την έτρωγαν. Το Μέγα Σάββατο συνήθως έσβαζαν το αρνί του Πασχαλινού Εορταστικού Τραπεζιού, τον Λαμπριώτη ή Πασκάτη Αμνό, με τις παλαιοδιαθηκικές καταβολές και τη θυσιαστική τελετουργική πρακτική της φαγής. Έστελαν επίσης δώρα πασχαλινά όπως αυγά, γλυκίσματα και κουλούρες στους αραβωνιαστικούς, στους γονείς και στα πεθερικά κατά περίπτωση. Σε πολλές περιοχές επισκέπτονταν και το Μέγα Σάββατο τους τάφους των νεκρών, τελούσαν τρισάγια και μοίραζαν κουλούρια και γλυκίσματα στη μνήμη τους, ενώ στην Κορώνη, στην Πελοπόννησο, έβρασαν σιτάρι και το μοίραζαν με μια φέτα ψωμί για την ανάπαυση των ψυχών των πεθαμένων. Το Μέγα Σάββατο τηρείται επίσης αυστηρή νηστεία από λάδι και ξηροφαγία, καθώς είναι το μοναδικό Σάββατο του χρόνου που η Εκκλησία επιβάλλει την νηστεία του λαδιού δια την θεόσωμον ταφήν του Κυρίου. Θεωρούν γενικά ότι ο θάνατος εκείνη την ημέρα είναι καλό σημάδι για τη μεταθανάτια τύχη της ψυχής του νεκρού, ενώ στις κηδονίες πριν την Ανάσταση σήκωναν ακόμη και τις κλώσσες από τα αυγά για να μην εργάζονται ούτε αυτές κατά την ιερή, κρίσιμη και οριακά διαβατήρια εκείνη στιγμή. Σε πολλές μάλιστα περιοχές δεν έλεγε ο ιερέας το Χριστός Ανέστη αν δεν συγκεντρώνονταν όλοι οι δυνάμενοι κάτοικοι στο ναό. Η προσδοκία του Πάσχα είναι αυτή που κυριαρχεί και δίνει τον ουσιαστικό τόνο στα έθιμα της ημέρας αυτής. Το πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου αποτελούν το κέντρο της σωτηριολογικής διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη Βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση, το απολυτρωτικό πάθος του Χριστού υπογραμμίζει την άπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, προσδιορίζει το μέγεθος της οφειλόμενης αγάπης του ανθρώπου προς το Δημιουργό του και ουσιαστικά πρόκειται για αυτήν την ίδια τη σταύρωση και νέκρωση του σαρκικού φρονήματος του ανθρώπου, προκειμένου να ενωθεί με την πηγή της ζωής. Ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με τη σταυρική του θυσία δεν αποκάλυψε μόνο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά φανέρωσε την πίστη, την υπακοή και την αγάπη του ανθρώπου Ιησού προς τον Θεό Πατέρα. Ο Λόγος σε σαρκώθηκε για να μπορέσει ως άνθρωπος να πάθει, να πεθάνει, αλλά και να νεκρώσει τα πάθη της σάρκας. Μέσα σε αυτή την προοπτική, η σωτηριολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου δηλαδή Εκκλησίας, αποκτά έναν έντονο ασκητικό χαρακτήρα, ο οποίος παρουσιάζεται ήδη στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων και ειδικότερα τα πασχάλια κείμενα του Μελίτωνος Σάρδεων ίσκυσαν σημαντική επίδραση στην υμνολογία των παθών, όπου υμνείται η σωτηριολογική προοπτική του πάθους του Θεανθρώπου. Έτσι, ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της σταυρικής θυσίας του Κυρίου όχι μόνο νοηματοδοτεί, αλλά και συνδέει τη σωτηριολογία με την ανθρωπολογική και εκκλησιολογική διδασκαλία. Έως και τον 4ο αιώνα, οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν στα κείμενά τους να τονίζουν την πραγματικότητα του πάθους και του θανάτου του Κυρίου. Ο απολογητικός χαρακτήρας των κειμένων τους υπογραμμίζει τη βεβαιωμένη πίστη της Εκκλησίας για τον Θεάνθρωπο, κατοχυρώνει το σωτήριο πάθος του και αποστομώνει τους αιρετικούς, οι οποίοι αμφισβητούσαν την αλήθεια του Σταυρού και την πραγματικότητα του θανάτου του Κυρίου. Έτσι, ο Σταυρός γίνεται το θεμέλιο της Εκκλησίας, η ελπίδα των χριστιανών και όλων των απελπισμένων, η δύναμη των αδυνάτων, το σύμβολο της νίκης κατά των δαιμόνων, ο ιατρός των αρρώστων και η ασφάλεια της οικουμένης. Ο ζωοποιός Σταυρός, κέντρο όλων αυτών των εκδηλώσεων ιδιαίτερα κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αποκτά ένα βαθύ ασχητικό, συμβολικό νόημα και γίνεται όχι μόνο το μέσον για την ανύψωση του ανθρώπου και την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Θεό, αλλά και το ουσιαστικό στοιχείο της μίμησης του Κυρίου. Μέσα από αυτήν την οπτική, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, το μαρτύριο θεωρήθηκε ως ο πλέον αυθεντικός τρόπος μίμησης του πάθους του Κυρίου. Στα μεταγενέστερα χρόνια, η Βυζαντινή ασκητική γραμματεία θα συνδέσει τον ασκητικό βίο με το πάθος και έτσι η ζωή του μοναχού θα αποκτήσει τη σταυρική της διάσταση και θα αποτελέσει αυθεντικό στοιχείο μίμησης του πάθους του Κυρίου. Οι μοναχοί, αποδεχόμενοι τη σωτήρια κλίση, αφήνουν την πολυκύμαντη θάλασσα των παθών και ακολουθούν τον σωτήρα Χριστό. Τον ακολουθούν στην ατίμωση και την οδύνη του Σταυρού, σταυρώνοντας τη σάρκα με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Συνοδεύουν στον τάφο τον Κύριο, θάβοντας τις γήινες επιδιώξεις του παλαιού ανθρώπου και νεκρώνοντας το προσωπικό του θέλημα στην υπακοή, σε εκείνη δηλαδή τη θεληματική δουλεία που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Μετέχουν στην Ανάσταση, αναστέλλοντας μέσα τους την εκπεσμένη Θεία εικόνα και μέσω της πνευματικής τελείωσης ενδύονται τη δόξα του αρχαίγονου Κάλους. Η αυτοπροαίρετη αγάπη του μοναχού προς τον νυμφίο των ψυχών, μιμητική της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι το θεμέλιο της μοναχικής ζωής. Θυσία μέσα από το θυσιαστήριο της καρδιάς. Είναι η προσευχή του μοναχού όπου θυσιάζεται το θέλημα, συντρίβεται το εγώ, καταπνίγονται τα πάθη, φωνεύονται οι κακίες. Οι πατέρες της Εκκλησίας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς του Βυζαντίου στις ομιλίες ή στα ερμηνευτικά τους συγγράμματα ή ακόμη και στους ύμνους τους, όταν αναφέρονται στη σταυρική θυσία του Κυρίου, τονίζουν με έμφαση την ελεύθερη και εκούσια πορεία του Ιησού προς το πάθος, το οποίο ερμηνεύεται δοξολογικά και σωτηριολογικά. Οι πειρασμοί, η αγωνία του Κυρίου, το πάθος και ο θάνατος, μολονότι παρουσιάζονται ως φυσικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν κυριαρχούν καταθλιπτικά, αλλά εντάσσονται δοξολογικά στο χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Η θυσία του Χριστού ήταν πράξη ελεύθερη της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού κόσμου. Ήταν πράξη αυτοπροαίρετη, η οποία δεν υπαγορευόταν από καμία ανάγκη και κανέναν εξαναγκασμό. Ο Θεός Λόγος, ο Χριστός δηλαδή, θέλησε ο ίδιος να γίνει άνθρωπος και να θυσιαστεί για τον άνθρωπο, αφού και ο άνθρωπος με τη θέλησή του υποδηλώθηκε στον ζυγό της αμαρτίας. Ο Κύριος, μολονότι προγνώριζε αυτά που θα συνέβαιναν κατά το πάθος του, προσήλθε σε αυτό για να διδάξει στον κόσμο ότι εκούσια έπαθε, με μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του Σατανά. Αποκλειστικό κίνητρο αυτής της πράξης του ήταν η αγάπη προς τον άνθρωπο, αφού πάνω στο Σταυρό δεν στάθηκε ως κριτής της οικουμένης, αλλά ως λυτρωτής των παλαιών μας οφειλών. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να έχει ο κόσμος ζωή και να επανέλθει στο αρχαίον κάλος. Ο Θεός Πατήρ, που υπεραγαπά τον Υιό του αλλά και τον άνθρωπο, δέχθηκε αυτή την αγνή και ελεύθερη θυσία, συγχωρώντας τον αμαρτωλό και αποστατημένο κόσμο. Αν θα σχολίαζε κανείς αυτές τις δύο θεολογικές τάσεις που αναδύονται μέσα από την ανατολική θεολογική παράδοση σχετικά με τον αποδέκτη του λύτρου, ή θα διαπίστωνε πως στη μία τάση όπου το λύτρο θεωρείται ως θυσία και ως αποδέκτης εκλαμβάνεται ο Θεός Πατέρας, ή δεν αναφέρεται καθόλου αποδέκτης, γιατί η απολύτρωση νοείται ως αποδέσμευση από την αμαρτία και επανασύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Είτε στην άλλη τάση, όπου ο αποδείκτης του λύτρου θεωρείται ο διάβολος, επειδή το κακό προσωποποιείται στην ύπαρξη του Σατανά, του διαβόλου, οι πατέρες της Ανατολής είδαν στο προσφερόμενο λύτρο την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και μέσα από το πάθος του Θεανθρώπου την ανατολή της Ανάστασης και της θέησης του ανθρώπινου προσώπου. Από αυτή τη φιλάνθρωπη σχέση, τη γεμάτη από το άπειρο έλεος του Θεού, δεν απορρέει καμία νομική θεώρηση του απολυτρωτικού έργου του Θεανθρώπου, όπως το προσεγγίζει η Δυτική Εκκλησία. Ο θάνατος, ως εχθρός του παλαιού Αδάμ, νικέται από τον νέο Αδάμ. Πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός δεν πέθανε τον εχθρό θάνατο, το θάνατο της αμαρτίας και της υποταγής στο κράτος του διαβόλου, αλλά πέθανε τον φίλο και μακάριο θάνατο, αφού με αυτόν θανατώθηκε η αμαρτία. Με το θάνατό του ο Χριστός κατήργησε τον εχθρό θάνατο, το θάνατο που ήρθε εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου και ο οποίος καταλύθηκε από την Ανάσταση. Ο θάνατος καταργείται με αυτόν τον ίδιο το θάνατο και ο διάβολος νικάται με το ίδιο του το όπλο. Έτσι, τα πάθη του Σωτήρος αναδεικνύουν την αγάπη του Θεού για το δημιούργημά του. Γίνονται χαρμόσυνο μήνυμα για την Εκκλησία, αφού καταδεικνύουν το μέγεθος και τη δύναμη της παρεχόμενης χάρης του Θεού. Αυτής της χάρης που έκανε τον άνθρωπο όχι μόνο μέτοχο του ένδοξου και σωτήριου θανάτου του Κυρίου, αλλά και μέτοχο της Ανάστασής του. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του Χριστιανού. Ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και διατηρεί τον πιστό στη ζωή ως προσώπου εν Χριστώ. Η Ανάσταση είναι η μετοχή του ανθρώπου στην αιώνια και ακατάλητη ζωή. Η Εκκλησία βιώνει το ήθος της Ανάστασης ως νέο ήθος, ως ήθος αληθινής αγάπης και αληθινής ελευθερίας. Η Βυζαντινή Υμνογραφία ύμνησε την ιστόρηση του πάθους, του θανάτου της ταφής, της καθόδου στον Άδη και της Ανάστασης του Σωτήρα. Η ιστορική πραγματικότητα και η δογματική αλήθεια έγινε το καθημερινό τραγούδι της Εκκλησίας που υμνεί το Θείο Πάθος, αγάλεται για την νίκη του Σταυρού και δοξολογεί το Θεό της άπειρης φιλανθρωπίας, τον Θεό ο οποίος προσέφερε τα πάντα στον άνθρωπο. Στην υμνολογία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος σκιαγραφούνται με απαράμιλη ψυχολογική βαθύτητα όλα τα ιστορικά πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο Θείο Δράμα, ενώ παράλληλα δένεται με μοναδικό τρόπο ο συμβολισμός των σωτήριων γεγονότων με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Η δογματική αλήθεια της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου για την αδιαχώριστη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού ψάλεται με σύντομο, απλό και κατανοητό τρόπο, γεγονός που υπογραμμίζει πως η θεολογία της Εκκλησίας είναι για τα μέλη της μια βιωματική εμπειρία.
Ω Υιέ και Θεέ μου, ή και τα σπλάχνα τι τρόσκομαι και καρδίαν σπαράτομαι, νεκρόν σε καθορώσα, αλλά τη σύ Αναστάση θαρούσα μεγαλύνω.
Σταύρωση, η Θεοτόκο ζει το προσωπικό της μαρτύριο και βιώνει την οδύνη από το πάθος του γιου και θεού της. Η Βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση βλέπει την οδύνη της Θεοτόκου να προτυπώνεται στην προφητεία του Σιμεώνος, ο οποίος στην υπαπαντή του Κυρίου, απευθυνόμενος προς αυτήν, είπε «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η Παρθένος βιώνει το πάθος του Κυρίου ως μητέρα, που παρακολουθεί τον άδικο και σκληρό θάνατο του παιδιού της, αλλά και ως πιστή δούλη του Θεού, που βλέπει τον σωτήρα του κόσμου να πάσχει στο Σταυρό. Στο πάθος του Θεανθρώπου, η Θεοτόκος δέχθηκε τη ρομφαία, που σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων σημαίνει το σάλο της ψυχής της και τον πρόσκαιρο σκανδαλισμό της μπροστά στο φρικτό γεγονός του θανάτου. Αυτός ο πρόσκαιρος πειρασμός ήταν φυσιολογικός και αναμενόμενος για την πάσχουσα μάνα. Γεννήθηκε επειδή δεν γνώριζε ακόμα τον ερχομό και τη δύναμη της Ανάστασης. Εξαλείφθηκε όμως με την Ανάσταση του Κυρίου. Τότε, αντί για τη ρομφαία, την ψυχή της Παναγίας κατέκλυσε η εφροσύνη και η αγαλίαση. Στη Βυζαντινή Γραμματεία διακρίνουμε δύο τάσεις που αφορούν στην περιγραφή του θρήνου της Θεοτόκου. Αυτές διαμορφώνονται από τα ίδια τα κείμενα γνωστών και άγνωστων συγγραφέων σε πεζό ή ποιητικό λόγο, που επέδρασαν μάλιστα στη θεματολογία και την εξέλιξη της εικονογραφικής παράδοσης. Στην πρώτη τάση, ο θρήνος της Θεοτόκου παρουσιάζεται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς συγκρατημένος και χωρίς ακραίες θρηνητικές εκδηλώσεις. Οι σχετικές διηγήσεις, είτε του πεζού είτε του ποιητικού λόγου, δεν παρουσιάζονται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε σχέση με την κύρια αναφορά των συγγραφέων τους στο πάθος του Κυρίου. Στην παράδοση αυτή, απηχείται περισσότερο η θεολογική προσέγγιση του πένθους, το οποίο δεν πρέπει να κυριαρχεί και να φτάνει σε ακραίες εκδηλώσεις, επειδή υπάρχει προσμονή της Ανάστασης. Τα μέλη της Εκκλησίας οφείλουν να εκδηλώνουν μόνο την πρόσκαιρη οδύνη για τον επίγειο και πρόσκαιρο αποχωρισμό των αγαπημένων τους προσώπων. Γνωρίζουν ότι πρέπει να μεταβάλουν τη λύπη, το στεναγμό και τον θρήνο του θανάτου σε αγαλίαση και χαρά, γιατί αυτό που κυριαρχεί δεν είναι ο θάνατος, αλλά η σιωτηριώδης Ανάσταση. Τη θεολογική προσέγγιση της χαρμολύπης τη συναντούμε ήδη από τον 4ο αιώνα σε κείμενα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και των πατέρων της Καπαδοκίας. Στη δεύτερη τάση, η οδύνη και ο θρήνος της Παναγίας τόσο κατά τη Σταύρωση όσο και κατά την αποκαθήλωση κυριαρχείται από την υπερβολή. Σε αυτόν τον άμετρο σε πολλές περιπτώσεις θρήνο τονίζεται κατεξοχήν η ανθρώπινη συντριβή για το πάθος του αθώου αμνού της Εκκλησίας. Μεγάλο κομμάτι της εκκλησιαστικής γραμματείας που εκφράζει αυτή την τάση είναι σε λόγο ποιητικό. Χαρακτηριστική είναι η τραγωδία των 2.600 περίπου στίχων «Χριστός Πάσχων», που αποδίδεται στον Γρηγόριο Θεολόγο παρά τα επιμέρους προβλήματα για την πατρότητα της συγγραφής, τα οποία δεν θα μας απασχολούσουν εμάς στην απόψινή μας εκπομπή. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το κοντάκιο του Ρωμανού Μελωδού «Τη Μεγάλη Παρασκευή στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου», καθώς και όλη η υμνολογία των ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ανάλογες θρηνητικές διηγήσεις υπάρχουν και σε πεζό λόγο. Σε όλα αυτά τα κείμενα, αν και επικρατεί η συγκινησιακή φόρτιση της μάνας, δεν απουσιάζει ο υψηλός θεολογικός λόγος. Η συγκινησιακή φόρτιση που προκαλεί στον κάθε πιστό το πάθος του Θεανθρώπου όθησε αρκετούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς να παρουσιάσουν αυτόνομο τον θρήνο της Θεοτόκου σε πεζό ή σε ποιητικό λόγο. Πολλά από αυτά τα κείμενα που παρουσιάζουν τον πόνο της Παναγίας με ακραίες θρηνητικές εκδηλώσεις έχουν άμεσες επιδράσεις από την απόκριφη γραμματεία, από κείμενα δηλαδή τα οποία δεν έχει αποδεχθεί μεν η Εκκλησία μας ως κανονικά, αλλά παρόλα αυτά έχουν παρισφρήσει στο χώρο της υμνολογίας ή της αγιογραφίας, καθώς επίσης και από την αρχαιοελληνική παράδοση που επιβίωσε στη λαϊκή ευσέβεια. Ας ακούσουμε λοιπόν μία παραλλαγή του θρήνου του Θεοτόκου και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
Αρακόντες αφιγκράστε μου της δέσποινας των θρήνων που κλαίει τον μονογενήν εις το σταυρόν εκείνον. αδέμαντα των σκοτεινών και μέρα λυπημένη που ήρθε σήμερος εμέν την πόλο πικραμένη. Αδε χαραμπουδκιά βάσα και γέννησα τον ήλιον τον φων που επέρασα στις γέννησεις των σπήλιων για τον ηρώδην των πικρών με χάσει το βασίλειον. Χρυσό δέντρον ευλάστησεν ο εύσπλαχνος υιός μου κι ευκάλεν γλώνους δώδεκα για σέπασμον του κόσμου. Τώρα οι κλόνοι κόπηκαν τα φύλλα μαραθήκαν κι οι βρύσιες σταμάτησαν, όλα εξεραθήκαν. Ιούδας τον επρόδωσεν αργύρια τριάντα και νόμισε νομιαρός πως θα τα έχει πάντα. Κι ο κομμοδρόμος άνομος απ' να φτιακονήσει μητέ ψουμί να βρει να φά με ρούχο να φορήσει. Η πάντου κόψε τέσσερα και εκείνος κοφκεί πέντε νι εγκοπούν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε. Πέντε καρκιά ευάλασιν επάνω στον υιόν μου και καμαντών γεφυρτήκεν το φως των οφθαλμών μου. Κι ο παν σεβάζμιε σταυρέ ξύλων ευλογημένων όπου βαστάζει στο Θεό πάνω σου κρεμασμένων. Σκύψε σταυρέ να δυνηθώ να τον καταφυλίσω τον ποιητήν μου και Θεόν να τον ποσαιρετήσω. Χωρία να στενάξετε και πέτρες ραγιστείτε και ζωντανίτες λύπες μου κλάψετε και θρυνείτε. Κλάψετε χείρες κι οροφανά όλη τη συντροφιά σας. Κλάψετε των διδασκαλών και την παρηγοριά σας. Σε που μας έρει να σφαώ και που κρεμώ να δώσω και που ποτάμι σιθολών να μπω να παραδώσω. Κι δέσποινα που το φκαλέν προφήτησα λοάτε κοινείς πρέπει δόξασεις και εμέναν τος πολλάτε.
Αναφερθήκαμε πριν στο θρήνο της Παναγίας του Ρωμανού του Μελωδού. Ο μεγάλος αυτός ποιητής, αλλά και ολόκληρη η ποιητική παράδοση του Βυζαντίου, που χαρακτηρίζει όλη τη ζωή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αποτελείται από δύο κλάδους, τη θρησκευτική και την κοσμική ποιήση ή τη λεγόμενη θύραθεν. Η θρησκευτική ποιήση έχει κυρίως εκκλησιαστική χρησιμότητα και αξιοποιείται περισσότερο στην Εκκλησία. Δεν γράφεται δηλαδή μόνο για να ακουστεί, αλλά εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς της Εκκλησίας. Από την άλλη, η κοσμική ή θύραθεν ποίηση δεν εξυπηρετεί θρησκευτικές ανάγκες, αλλά έχει κοσμικό χαρακτήρα και διακρίνεται σε δημόδη και λόγια όπως αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Τερλικά. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, λοιπόν, γράφει ένα κοντάκιο του οποίου το θέμα είναι η Σταύρωση του Χριστού και όπως δίδεται στο προήμιο, παρουσιάζονται τα κεντρικά πρόσωπα, ο Χριστός και η Παναγία. Παροτρύνει τους πιστούς να δοξάσουν εκείνον που σταυρώθηκε και ουσιαστικά σκοπός του ήτανε να σώσει από την αμαρτία τον παλαιό άνθρωπο, να ανοίξει τις πύλες του παραδείσου και γι' αυτό το λόγο η δοξολογία πρέπει να είναι καθολική. Δεύτε πάντε συμνήσωμεν. Με μια οπτική εικόνα, αυτόν γαρκατίδε Μαρία επί ξύλου, ζωντανεύει η στιγμή της Σταύρωσης και διεγείρεται το συναίσθημα του αναγνώστη που συναισθάνεται τη συντριβή της Μαρίας ενώπιον του Σταυρού. Ο Σταυρός του Μαρτυρίου αντικαθίσταται από τον ποιητή από τη λέξη ξύλο, μια λέξη που συναντάται συχνά στα χριστιανικά κείμενα και συμβολίζει άλλοτε το δέντρο της γνώσης, τους καρπούς του οποίου γευόμενοι οι πρωτόπλαστοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το παράδεισο και άλλοτε τον ίδιο τον Χριστό. Στους τελευταίους στίχους του προημίου η Παναγία πάσχει βλέποντας τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, αλλά παραμένει αμετακίνητη μπροστά στο χριστολογικό μυστήριο, ομολογώντας πως εκείνος είναι ο Υιός και Θεός της. Στο κοντάκιο η ακροστοιχίδα, όπως συνηθίζεται στα κοντάκια εν γέννη, φέρει το όνομα του Ρωμανού και συγκεκριμένα του ταπεινού Ρωμανού. Το κοντάκι του Ρωμανού του Μελωδού στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου έχει μνητικό χαρακτήρα. Υμνείται ο Χριστός που δέχθηκε να κατέβει από τον ουρανό, να γίνει άνθρωπος και να θυσιαστεί για το ανθρώπινο γένος. Ενώ παράλληλα υπηρετεί το σκοπός του ποιητή να αγωνιστεί ενάντια των αιρέσεων της εποχής τους, μεταξύ των οποίων και ο μονοφυσιτισμός. Με την επιλογή του διαλόγου, του ευθύ λόγου, των πλούσιων εκφραστικών μέσων, των επιθέτων και των εικόνων που χρησιμοποιεί στο κοντάκιό του ο Ρωμανός, επιτυγχάνεται χάρη στη ζωντάνια και την παραστατικότητα η επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη και η βίωση της σταύρωσης από τον αναγνώστη. Η γλώσσα του είναι εμπλουτισμένη με ποιητικές και ρητορικές λέξεις, με αποτέλεσμα να εγείρονται τα συναισθήματα του αναγνώστη, που δακρύζει βλέποντας την Παναγία να λυγίζει μπροστά στο Σταυρό, ακόμη και αν πίστη στον Χριστό είναι άγνωστη για αυτόν. Το λυρικό ύφος του είναι μοναδικό και δεν θυμίζει κανέναν από τους προγενέστερους ποιητές, χάρη στο ζεστό και λαϊκό τόνο του. Ο Ρωμανός με τις γλωσσικές επιλογές και το συγκινησιακό ύφος του καταφέρνει να κάνει τον πιστό όλων των εποχών κοινωνό της ουσίας της ορθόδοξης πίστης. Πολλοί μελετητές έχουν βρει σχέσεις, ομοιότητες, επιδράσεις στο θρήνο, στο κοντάκιο του Ρωμανού, που είναι όπως είπαμε αφιερωμένο στη Σταύρωση του Χριστού, με το μυρολόι ή καταλόι της Παναγίας, το θρήνο της Θεοτόκου όπως τον ξέρουμε και όπως τον ακούσαμε πριν από λίγο. Αυτός ο θρήνος της Παναγίας αποτελεί ένα μεσαιωνικό, μακροσκελές, ομοιοκατάληκτο στιχούργημα, ευρύτατα διαδεδομένο σε όλο τον ελληνικό χώρο, λόγιας προέλευσης, αλλά εντυπωσιακά πλατιάς λαϊκής αποδοχής. Επηρεασμένο από τις σχετικές περικοπές των Ευαγγελίων και την υμνογραφία της Εκκλησίας, αποτελεί έναν ανθρωποκεντρικό αφηγηματικό θρήνο για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού προς το σταυρικό του θάνατο, ιδωμένη μέσα από τα μάτια και τα συναισθήματα της τραγικής του μάνας. Τραγουδισμένο από τις γυναίκες γύρω από τον τάφο του Χριστού, σύμφωνα με τις συνήθειες των κοσμικών κηδιών, εκφράζει τη συμπόνια, την ταύτισή τους με τη μητρική ανθρώπινη πλευρά της Παναγίας. Αν και υπάρχουν κατά τόπους διαφορές σε επιμέρους στοιχεία του τραγουδιού ή στη μελωδική του εκφορά, η δομή και η φόρμα του μυρολογιού καθώς και η λειτουργία του παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες από την κάτω Ιταλία μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία, τη Μακεδονία και μέχρι νότια την Κύπρο. Το μυρολόι της Παναγίας παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με ορισμένα βυζαντινά κείμενα αλλά και με κείμενα της νεότερης λαϊκής παράδοσης. Το ύφος του εμφανίζει συγγένεια με τον επιτάφιο θρήνο ή τα εγκόμια που ψέλνονται το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στην ακολουθία του επιταφίου, ενώ οι λεπτομέρειες της αφήγησης παραπέμπουν σε νεότερα δημοτικά άσματα. Στα βυζαντινά κείμενα συγκαταλέγεται το κοντάκιο του Ρωμανού των αρχών του 6ου αιώνα που έχει τη μορφή δραματικού διαλόγου μεταξύ της Παναγίας και του Χριστού σε αυτά τα οποία λέγονται και ως σταυροθεοτόκια. Τα σταυροθεοτόκια που κατάλληλα αποδίδονται στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Έκτο το Σοφό στον 9ο αιώνα, τέλη 9ου αιώνα, έχουν ως θέμα τους επίσης τον θρήνο της Θεοτόκου στο Σταυρό. Και έτσι, ύστερα από 5-6 περίπου αιώνες, απαντάται στη δημοτική και στη δημόδη γενικά βυζαντινή ποίηση ο θρήνος της Παναγίας. Είτε είχε επηρεαστεί, όπως είπαμε, από το Ρωμανό το Μελωδό, είτε από τα σταυροθεοτόκια, είτε από τα μυρολόγια, είτε από τον αρχαίο ελληνικό λόγο και παράδοση, ο οποίος διασώθηκε μέσα από την προφορική παράδοση, βλέπουμε να αποτελεί ουσιαστικά άγνωστον, να είναι άγνωστος ο συγγραφέας του θρήνου της Θεοτόκου. Ωστόσο, ο αριθμός των χειρογράφων που έχει σωθεί μαρτυρεί τη μεγάλη δημοτικότητα και διάδοσή του. Το μυρολόι αυτό ξεκινάει με μία περιγραφή του σκοτεινιασμένου ουρανού και της γκρίζας ημέρας, αφού αμέσως μετά εξαγγέλει το λόγο. «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρο μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερον έβαλαν βουλή και οι άνομοι ευραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρισκαταρεμένοι, για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πρώτον βασιλέα. Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλη, να λάβει δείπνων μυστικών, να μεταλάβουν όλοι. Και η Παναγιά η Δέσποινα, καθόταν μοναχή της, τας προσευχάς της έκαμε για τον μονογενή της. Φωνή της ήρθε εξ ουρανού, από αρχαγγέλου στόμα. Φτάνουν, κυρά μου, οι προσευχές, φτάνουν και οι μετάνοιες. Το γιο σου τον επιάσανε και στο φωνιά τον πάνε και στου πιλάτου του ναυλή εκεί τον τυρανάνε». Σε άλλη περιοχή, στον Παϊντήρι της Μικράς Ασίας, μας έχει καταγραφεί η εξής παράδοση του ιδίου θρήνου της Θεοτόκου. «Η Παναγία τ' άκουσε, πέφτει λίγο θυμάει, νερό στα μια την περιχούν, τρία γυαλιά του μόσχου, τέσσερα το ροδόσταμο ώστε να συνεφέρει και απάνω που συνέφερε τούτο το λόγο λέγει. Δεν έχει κρεμόνα γκρεμιστό για το μονογενή μου, δεν έχει μαχαίρι να σφαγώ για τον μονογενή μου, δεν έχει σχοινί να κρεμαστώ για το μονογενή μου. Απολογέται και ο Χριστός της μάνας του και λέγει: Μάνα μαν γκρεμιστείς εσύ, γκρεμιέται όλος ο κόσμος. Μάνα μαν σφαγείς εσύ, σφάζεται όλος ο κόσμος. Μάνα μαν κρεμαστείς εσύ, κρεμιέται όλος ο κόσμος. Πάρ' το μάνα μου υπομονή, να πάρει όλος ο κόσμος. Άντε μάνα μου στο καλό και διάφορο δεν έχεις. Μόνο το μεγάλο Σάββατο κάτσε να μ' απαντέχεις». Στη Μυτιλίνη μας διασώζεται μια άλλη παράδοση, η οποία λέει το εξής. «Πηγαίνει στο σπιτάκι της και στρώνει το τραπέζι και έκατσε και περίμενε τον ερχομό του γιού της. Πέρασε και η Αγιά καλή και την καλησπερίζει. Ποιος είδε γιο στο σταυρό και μάνα στο τραπέζι? Άντε και εσύ, Αγία καλή, να σε καταραμένη, παπάς να μη σε λειτουργά, διάκος να μη σε ψέλνει, μόνο στην άκρη του γυαλού το κύμα να σε δέρνει. Το λόγο δεν τελείωσε και ανοίξαν τα ουράνια. Βλέπει το γιο της και έρχεται σαν φως και σαν λαμπάδα. Στην Κρήτη είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς έχει αποτυπωθεί μια άλλη παραλλαγή του θρήνου της Θεοτόκου. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Κυρίου τον τάφο, κάθεται η κερά Παναγιά την προσευχή της κάμνη. Θωρεί τον Ιωάννη και είναι βαριά κλαμμένος. «Ην τάχεις, Ιωάννη μου, και είσαι βαριά κλαμμένος? Ο δάσκαλός σου σε έδιρε για το χαρτί σου χάνεις? Δεν έχω στόμα να σου πω, στόμα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροπάλαμα τον τόπο να σου δείξω. Θωρείς το εκείνο το βουνό το μαυροφορεμένο? Εκιά τον έχουν τον Χριστό, πιστάγκωνα δεμένο». Και η Παναγιά ως το άκουσε έπεσε λιγωμένη. Ροδόσταμο τη σχίσανε ώστε να συνεφέρει. Και απίτησε συνήφερε και έφερε τα σωστά. Καλή τσι οι δυο γειτόνισσες, δίδει τσι μια λιβάνη. Και τσάλις δίνει φιθμιατό να πάει να δίνει τα κάμνη. Δώστε μου μένα θυμιατό, δώστε μου το λιβάνι, κι εγώ που τον εγέννησα θα πάω να δεν τα κάνει. Στη στράτα που επήγαινε, στη στράτα που διαβαίνουν, θωρεί τσι πόρτες ασφαλιχτές και τα κλειδιά παρμένα. Άνοιξε πόρτα του σπιτιού και πόρτα του τζελάτη, κι πόρτα που το φόβο τσι άνοιξε μοναχή τη. Θωρεί τους αγγέλους εκειδά και το μονογενή τη. Κατέβα γιο μου από το σταυρό να σε γλυκοφιλήσω. Δεν κατεβαίνω, μάνα μου, γιατί είμαι σταυρωμένος. Σέρσου, μανά, στο σπίτι σου, σέρσου και στη δουλειά σου. Μα εγώ το Μέγα Σάββατο θα έρθω με τις αγγέλους, που λειτουργούν οι εκκλησές και ψάλουν οι παπάδες, που βάνουν οι γραμματικοί νερό στα καλαμάρια, που είναι γκρεμός να γκρεμιστώ, που είναι γκρεμός να δώσω, που είναι μαχαίρι να σφαγώ, να δικοθανατώσω. Μα να μη σύρει στο σφαγμό, να σφάζονται οι μανάδες, και κάμε την παρηγοριά να την εκάμουν κι άλλες. Αντίστοιχα, μας έχουν σωθεί παραλλαγές και από το θρήνο της Παναγίας στην Κύπρο, όπως αυτά που ακούσαμε και όπως αυτούς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
Αργόντες αφού γράστε μου τη δέσποινα στο θρήνο, πως κλαίει τον μονογενήν εις το σταυρόν εκείνον. Αδέμαντα των σκοτεινών και μέρα λυπημένη, ήρθε σήμερον σε μέν την πόλο πικραμένη, που πιάσαν τον Ιούλη μου και μην ορφανεμένη. Κι ο κόσμος κλαίει ουρανέ, γη γη σκοτεινιασμένη. Ο ήλιος εσκοτίστηκε κι ούλον το φως εχάθη, και το φεγγάρι του ουρανού κατά πολλά πικράνθη. Θωρώντας πως επιάσασιν τον πίτιν του κόσμου, τα φύλλα της καρδούλας μου, τα μάτια και το φως μου. Πάντης κοίταξε ψηλά, δε τον εσταυρωμένον, γυμνών με δίχως λύπησιν, στο ξύλον καρφωμένον. Ο τέκνο μου τι έφτεξες, κι είσαι πολλά θλιμμένο για να μέσα διόλιστον έχουσε καρφωμένο. Αδε χαράν που δεν διάβασαν και γέννησα τον ήλιο των φόβων που επέρασα στη γέννηση στο σπήλιο. Για τον ηρώδιν των πικρών μη χάσει το βασίλειο. Χρυσό δέντρον ευλάστησεν ο εσπλαχνωσιός μου και βγάλε κλόνους δώδεκα για σκέπασμον του κόσμου. Ο τέκνο μου γλυκύτατον και γνωστά των καρδίων που είναι οι μαθητάδες σου οι 72. Ο πανσεβάσμιε σταυρέ ξύλων χαριτωμένων ξύλο ζωής πονάριστων ξύλων ευλογημένων κι όπου βάστας τον Ιησούν πάνω σου καρφωμένο. Ιούδας τον επρόδωσεν αργύρια τριάντα και νόμισεν ομοιαρός πως θα τα έχει πάντα. Κι ο κομοδρόμος ανομός απ' να δε κι αγωνίσει μητέψου μην να βρει να φά με ρούχο να φορήσει. Η πάντου κόψε τέσσερα και εκείνο σκόβει πέντε να έγκοπουν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε. Απού μαχαίρι να σφαώ κι απού κρεμό να δώσω κι απού ποταμίν συνθολών να μπω να παραδώσω. Περνούν τον άτον θάψουσιν των δικαίων εκείνων κι η Παναγία Δέσποινα καμενή αυτόν το θρήνο. Όποιος κι αβάζει τα γραφάς τα πάθη του Υιού μου να μεν έχει αρρώτηση στην κρίση του Θεού μου. Κι δέσποινα που το βγαλένε προφήτης ξαλοάτε και γίνει να δοξάζετε και μέναν ως πολλάτε.
Στη Βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση, ο θρήνος της μητέρας έχει πάντοτε ένα δοξολογικό χαρακτήρα, γιατί μέσα από αυτόν προβάλλει η προοπτική της Ανάστασης, της Αναγέννησης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Μέσα σε αυτή την προοπτική εντάσσεται ο θρήνος της Θεοτόκου που ακούσαμε. Επίσης, εντάσσονται και αυτές οι θρηνοδίες του Ρωμανού του Μελωδού για τις οποίες προείπαμε. Σημειώνεται, για παράδειγμα, αυτό το πολύ ωραίο κείμενο το οποίο επηρεάστηκε από τον Ρωμανό το Μελωδό και συνέγραψε ο Σιμεών ο μεταφραστής στον 10ο αιώνα. «Ως προσκυνώσου τα πάθη και το υπομείναν σώμα προσπτήσομαι. Έρω το είδωρ το εκ πλευρά σου ριέν, διε μου το λίτρον της παλιγενεσίας χαρακτηρίζεται. Εξέρω και το αίμα το σιριέν, διού το διαμαρτυρίου εικονίζεται βάπτισμα, ο και τον ευγνώμονα περιραντίσαν ληστήν καθηγίασε, βαπτιστέντα και αυτόν το επισή συμβάντη βαπτίσματι». Κάπως έτσι δίνεται η εντύπωση ότι η Παναγία με το θρήνο της ακριβώς δεν έρχεται να στενοχωρηθεί, αλλά έρχεται να αναμένει την Ανάσταση του Κυρίου.
Άδε μαντάτο σκοτεινών και μέρα λυπημένη, όπου μου ήρθε σήμερα στην πόλο πικραμένη. Επιάσαν τον Ιούλη μου κι είμαι φαρμακωμένη, και πως με κλαίεις ουράνε και γη σκοτεινιασμένη. Θωρώντας πως επιάσασαι τον πίτη του κόσμου, τα φύλλα της καρδούλας μου, τα μάτια μου, το φως μου, μανάδες κουβεντιάστε με, παιδέ μου που είναι ο γιος μου. Άγιε Γιάννη τιμιέ και μαθήτη του γιού μου, δείξε μου τον Ιούλη μου και σε το δάσκαλό σου. Θαυμάζουμε σε δέσποινα τα λόγια που μου λέεις, εβίζασες, ενίωσες και δεν τον γνωρίζεις. Και γι' φτωχός ο μαθητής πως θα τον γνωρίσω, εβάλα με στα βάσανα να μεν το ομολογήσω. Μα φούσε η Κυρία μου να σου το μαρτυρήσω. Βλέπεις τον τζίνον το χλώμο στη μέση σταυρωμένο, τζίνος ενώ Ιούλη σου και μένω δάσκαλος μου. Βρίσκεται πάνω στο σταυρό νεκρός και σταυρωμένος, να σώσει ορθόδοξο λαόν όπου είναι κολλασμένος. Ως το δρύκα η δέσποινα έγειρε γελιώθη, τρία κανιά ροδόσταμα αγγέλη μυροφόρη. Όσο και πολιώσαν την και συμφέρεν το νου της, επολοήθη δέσποινα και λέει του Ιού της. Και που μασέρι να σφάω λάκκο να δώσω μέσα, και που κρεμό κρεμμύτερο να πάω να κρεμίσω, το γιο μου το μονογέννη να το πολυσμονήσω. Οι μυροφόρες του Χριστού εστέκασαι κοντά της, η μια πιάνε τα χέρια της κι άλλη τα γόνατά της,
Κιν έδερνε τα στήθη της και τράβαν τα μαλλιά της. Αμέσως εξεκίνησε του Ιώσιφ και λέει: ήξερα πάντα γαμπαστόν και παίρνες τη βουλήν του. Τώρα θα ρω, θα αναστηθεί και να σου τα πληρώσω. Μιαν ώρα γλυωρητέρα να σου τα φανερώσω. Ως το δρικά ο Ιωσήφ παίρνει μεγάλο θρήνο. Δέσποινα μάνα του Χριστού έχουμε εξορία. Μα γιο θα λάβω θάνατον για το μόνο γενή σου. Περκυμοντών πως πάσουμε δίχως την πληρωμή σου. Έχω λοβάρι περισσόν να τον εξαγοράσω. Που το σταυρό που κρέμεται ένα τον κατεβάσω. Και μέσα στο περβόλι μου να τον ενταφιάσω.
Οι μέρες αυτές της Μεγάλης Εβδομάδος ήταν σημαδιακές και ορτάσιμες και για τους προχριστιανικούς λαούς από την αυγή ακόμη του πολιτισμού. Γιατί είναι οι μέρες που ξυπνά η φύση, που περνάμε από το χειμώνα στην άνοιξη και που προϊονίζονται για την καλοκαιρινή καρποφορία. Και ακριβώς επειδή οι μέρες ήταν σημαδιακές για τους ανθρώπους και πάντοτε τις εόρταζαν, αυτό άφησε ένα πολιτισμικό απόθεμα πολλών εθήμων και τελετουργιών που ο χριστιανισμός βρήκε στους ανθρώπους οι οποίοι προσχώρησαν τότε στη νέα θρησκεία και προσπάθησε να το διαχειριστεί. Γι' αυτό και τα έθιμα τα οποία προσδιορίζουν αυτές τις ημέρες είναι δύο κατηγοριών: τα καθαρά εκκλησιαστικά και ορθόδοξα έθιμα και τα έθιμα τα παλιά, τα οποία συνδέονται με τον παραδοσιακό, τον αγροτοκτηνοτροφικό πολιτισμό. Και τα δύο πλέον έχουν συνδεθεί και αποτελούν ένα, αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξη παράδοση, ελληνική και ορθόδοξη ταυτοχρόνως. Οι Εβραίοι πριν τον Χριστό εόρταζαν το πέρασμα από τη δουλεία στο δρόμο προς τη γη της επαγγελίας. Εμείς γιορτάζουμε το πέρασμα από τον κόσμο της αμαρτίας στον καινούριο κόσμο που έκανε ο Χριστός. Και οι αρχαίοι το πέρασμα από τον χειμώνα στην άνοιξη. Ποια είναι αυτά τα έθιμα? Ήδη έχουμε βιώσει πολλά. Το Σάββατο του Λαζάρου, η αγερμή των κοριτσιών, οι λαζαρίνες με τα αυγά και τα τραγούδια τα οποία έχουν καθαρά αναβλαστική και ερωτική σημασία, το κάψιμο του Ιούδα και η χρήση της τάχτης. Αν δούμε μάλιστα τα έθιμα που περιβάλλουν το κάψιμο του Ιούδα, το οποίο εντελώς αβασάνιστα έχει κατηγορηθεί ως δίθεν αντισημιτικό, δεν εκφράζει καθόλου αντισημιτισμό. Είναι ένα αρχαίο ελληνικό έθιμο και όχι μόνο, ακριβώς επειδή η στάχτη που προέρχεται από το κάψιμο του Ιούδα θεωρείται ότι είχε μαγική χρήση. Πού? Στα χωράφια. Θεωρούσαν ότι διώχνει τα έντομα, ότι βοηθάει στη γονιμότητα. Και βιώσαμε τα βάγια της Κυριακής των Βαΐων και τον τρόπο με τον οποίο οι φρεσκοπαντρεμένοι εκείνης της χρονιάς χτυπιούνταν τελετουργικά σαν παιχνίδι, ότι αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά και μάλιστα αρσενικά που ήταν το ιδανικό. Ακόμη και η ιστορία του θνίσκοντος Θεού. Το Πάσχα είναι το μαρτύριο και ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Η ταφή του και ένδοξη ανάστασή του. Αυτό είναι το Πάσχα. Ας πάμε λίγο στον επιτάφιο, στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Το κουβούκλιο του επιταφείου έχει δυτική προέλευση, όπως και το ότι βγάζουμε το Σταυρό του Χριστού και όχι την εικόνα της Σταυρώσεως. Ο Βυζαντινός επιτάφιος είναι όπως και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα δείτε ότι υπάρχει το κουβούκλιο μέσα στο ναό, αλλά όταν γίνεται η περιφορά, περιφέρουν μόνο τη χρυσοκέντητη παράσταση του επιταφείου θρήνου. Και όπως συμβαίνει και στα μοναστήρια, σε πολλά μοναστήρια όπως το Άγιον Όρος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχει ανθοστολισμένη η παράσταση του επιταφείου θρήνου. Η έννοια του κουβουκλίου, του ανθοστόλιστου, έχει έρθει από το δυτικό χριστιανισμό, από τους Ρωμαιοκαθολικούς, αλλά παρελήφθη από τον ελληνικό λαό ακριβώς επειδή ήταν όμορφο. Το ίδιο και το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Κανονικά πρέπει να βγαίνει η εικόνα της Σταυρώσεως. Όμως το είδαν, τους άρεσε, το πήραν και από τη στιγμή που συμβάλλει στην κατάνοιξη, γιατί όχι. Ως προς το για ποια έθιμα η Εκκλησία είχε αντιρρήσεις, η απάντηση είναι τα παγανιστικά. Και όπως είπαμε και πριν, η Εκκλησία είχε καταρχάς να αντιμετωπίσει την κατηγορία που διατύπωναν οι διώκτες του χριστιανισμού, ότι είναι μια αντιγραφή αρχαίων θρησκειών, και γι' αυτό αμέσως δημιούργησε την ανάγκη της Εκκλησίας να εξηγήσει για ποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά τα έθιμα. Υπάρχουν έθιμα τα οποία πραγματικά η Εκκλησία πολέμησε αρχικά ως ασεβή, όπως για παράδειγμα η δημιουργία των θορύβων. Αρχίζει από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στη λειτουργία που χτυπούν τα στασίδια εις ανάμνηση του σεισμού. Ας θυμηθούμε τους κρότους, τα βεγγαλικά που χρησιμοποιούμε με την Ανάσταση. Αυτό φυσικά ήταν μια δευτερογενής ερμηνεία, το γεγονός ότι γίνονται εις ανάμνηση του σεισμού που έγινε με την Ανάσταση, και όταν φτάνουμε ακριβώς το βράδυ της Αναστάσεως, όλος αυτός ο θόρυβος, ο τελετουργικά παραγόμενος θόρυβος, είναι μια προχριστιανική εθιμική αντίληψη. Διώχνει το κακό στις κρίσιμες στιγμές. Εδώ στηρίζονται και οι μπαλωθιές στην Κρήτη, που ρίχνουν και σε άλλες περιοχές, αλλά και στους γάμους, αλλά και στις βαπτίσεις. Αυτό το έθιμο η Εκκλησία το θεωρούσε ασεβές, διότι στην ιερή στιγμή δημιουργείται ένας θόρυβος ο οποίος διαταράσσει την ιερότητα. Αναγκάστηκε όμως, αφού ο κόσμος το κρατούσε, να το ενσωματώσει. Και αυτή η διαίρεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στο τι είναι εκκλησιαστικό και στο τι δεν είναι, στα χωριά αλλά και στον απλό κλήρο δεν υπάρχει. Ο απλός κλήρος τα θεωρεί όλα δεδομένα. Μπορεί το κάψιμο του Ιούδα να έχει καταδικαστεί με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, όμως σε πολλά χωριά στην Ελλάδα θα δείτε ότι κατά τη Λιτανία της Αναστάσεως το κάψιμο του Ιούδα γίνεται παρόντος και του ιερέως. Πολλές φορές ο ίδιος ο ιερέας δεν έχει την εντύπωση ότι αυτό που κάνει είναι κάτι απαγορευμένο. Θεωρεί ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ιερότητας. Και λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το θρήνο της Θεοτόκου. Φορεί στην κεφαλούλαν του ακάνθινο στεφάνι και είναι μες στα αίματα ο Σάντο Κουρουπάνιν. Εκείνος είναι ο Γιούλης σου και μένω δάσκαλός μου. Εκείνος είναι ο λυτρωτής και ο ποιητής του κόσμου. Και που ολογάτε δέσποινα τούτων των λόγων λέγει. Πέντε καρφιά εμπήξαν την επάνω στον ιό μου. Και κάμανον και φύρτηκε το φως των αματιών μου. Τα δυο καρφιά εμπήξαν τα πάνω στα δυο του χέρια. Τα άλλα δυο εμπήξαν τα πάνω στα δυο του πόδια. Και τάλλον το πυρούμενον μπήγουν το στην καρδιά του. Τα τέσσερα απομένητα το σπλαχνικό μου τέκνον, μα της καρδούλας το καρφί δεν μπορεί να απομένει. Και άνοιξε τα χείλη του τούτο των λόγων λέγει. Αλίμονον, αλίμονον, Θεέ μου και Πατέρα, και πώς με αλυσμόνησες τη σήμερον ημέρα. Διψά πολλά, βάζει φωνήν, τρέχω να τον ποτίσω. Ετρέξαμε οι άνομοι, κοίτα να ξεψυχήσω. Τα κόκαλά μου τρέμασε, ομοίως και η καρδιά μου. Ομοίως και τα μέλη μου και όλα τα σωθικά μου. Κίδεν την ο Κύριος με το Άγιον του Πνεύμα. Μονάφτα κλείνει κεφαλήν και πήγεν τ' Άγιο Πνεύμα. Σελήνη και ο ήλιος μοντάφτα εσκοτίστη. Κι όλος ο κόσμος έτρεμεν κι η γη σταυρών εσχίστη. Θορύτων η Κυρία μου με τα δικά της μάτια. Ετράβηκεν τες βούκες της και έκαμεν τες κομμάτια. Τότε η Παναγία μου εστέκε το μεζάλιν και με ένα κλάμα θλιβερό βάλει φωνήν μεγάλη. Και πού μαχαίρι να σφαώ και πού κρεμό να δώσω και πού ποτάμιν σύνθολο να μπω να παραδώσω. Οι μυροφόρες του Χριστού εστέκονταν κοντά της, η μια βαστά τα χέρια της και άλλη τα γόνατά της, και ο Θεολόγος βρέθηκε εκεί παρηγοριά της. Σχολάζω και αφήνοντα τη δέσποιναν Μαρία και εσείς όπου τα ακούετε να έχετε την υγεία. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην εκπομπή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Πνεύμα
Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.